для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Алеся Савіцкага «Карабін», выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.
Першым рушыў па сцежцы ў сад. Ішоў упэўнена, хутка, нешта ціха пасвістваючы сабе пад нос. Генадзь ішоў следам. Што Шніп паводзіць сябе гэтак упэўнена на сцежцы ў чужым садзе, яго чамусьці зусім не здзіўляла. Думкі былі скіраваны на іншае, і яны гэтыя думкі з кожным крокам рабіліся ўсё больш трывожныя. Чаму маці нічога не запярэчыла, калі Шніп прыняў такое хуткае і безапеляцыйнае рашэнне? Яна як бы ўбачыла ў словах Шніпавых нейкі паратунак, нейкае выйсце, якое яе адразу задаволіла. Яна як бы ведала, што Шніп толькі гэта і прапануе. А можа, яны неяк згаварыліся паміж сабою? Ён, Генадзь, пакажа схованкі, Шніп выграбе з іх патроны, забярэ карабін, і на тым усё скончыцца. Ён прывядзе Генадзя да хаты, пакіне яго там на радасці ў цеху маці. Яму аж горача зрабілася ад свайго адкрыцця, ён спыніўся, стаяў слупам, не ведаючы, што рабіць і што казаць. «Ты чаго?» – здзівіўся Шніп. «Спыніўся чаго?» – пытаюся. «Не той дарогою хіба пайшлі?» «А вы мяне не падманеце?» «Што?» Зноў яшчэ больш здзівіўся Шніп. «Думка да мяне раптам прыйшла. Паганая, праўда, думка. Возьміце вы карабін, не мой жа ўрэшце ён. Возьміце патроны і пакінеце з пустымі рукамі. Пасядзі дома, хлопча, падгадуйся ды падрасці. Да салдацкай, маўляў, справы яшчэ не дарос, хлопча». «А-а-а-а!» працягнуў Шніп. «Ты вось пра што непакоішся. І не без падстаў жа, мабыць, ці можа і памыляюся?» «На ўсе 100 памыляюся, Генка. Я вам шчыра аб сваіх сумненнях сказаў. І я табе шчыра кажу, паганая да цябе думка прыйшла, зусім паганая. Чаму? А таму, што салдацкая справа падману не терпіць. Калі салдат, што салдату гаворыць, тут давер поўны. А ты салдат, я табе гэта яшчэ летась сказаў. Ты карабін дастаў з дзвіны? Дастаў. Значыцца, ты цяпер яму гаспадар. А калі патрона мы з табою разам з адной скрынкі бяром, о, тут не даверу не жыць, а ніколі. Калі патрона мы з табою з аднаго падсумка цягнем, дык тут лёс у нас адзіны. Або памром, або жыць будзем. А жыць нам з табою, Генка, ох, трэба жыць. Ворагі хай нашы паміраюць, а нам жыць. І таму трымай руку і памятай. Слова салдацкае, святое слова. Здрады яно не терпіць. Калі здрада, слова салдацкае памірае». Генадзь протягнув свою руку, і шніп з льоту схопив яє, стиснув моцно, страсянув, потім пригорнув Геннадя до себе, нейкий міг тримав, не отпускаючи. Геннадь учув правим вухом гулки удари шніпового серця під холоднаватою гімнастеркою. Зробилося соромно від своїх нікчемних подозреннів, від дурних здогадок, що вярідили душу, непокоїли і хвалявали. «Вам за мене соромно не буде, і командиру отрада соромно не буде, ви побачите». «Бачу, і командир, між іншим, бачить, бо командир отрада перед тобою стоїть. Ви?» От хвилювання Геннадь аж заїкатися почав. «А що? Неподобний? Я не тоє хотів сказати». «Тоє, що хотів, тоє і сказав. Слово Генка не виробей, між іншим. Калі вже вискочила, де ж уловиш? І ти гэта так само май на увазі. А тепер наперед першим іди, я за тобою». Геннадь ішов повний хвалювання, радосних надій, як усе дивно повернулося у його житті амаль імгненно, ад розпачі, недоверу усе раптом викірвалося на дорогу світлою, повною чарунних і святочних фарбов, і якая дивна белая зорка висить над чорним грабенчиком лесу. Зорки увогуле сьогодні некі незвичайно буйные, зіхаватые. І ось ще одна. А, быцам трасірки мільганули сярод зоркага розсыпу. Калі я ще одну убачу, лёс мой у отраде буде радосный і щасливы. Ён тільки подумав гэта і ажно открыв от здивлення рот, згледзевши довгую белую тонкую діду, што прапарола зорную высь і згасла, быццам растала сярод мігатлівых белых жарынак. Дотику матчиних рук Геннадь прочнувся. Убачив широкий, якби димний промінь сонячного святла, що упирався у стяну землянки, і, не поздоровкавшися, спитав хмурно: «Чого не побудила?» «А, дуже солодко спав. І гэтак лагодно усміхався. Мабуть, нешта добре соснілося».
«Я ж тебе просив побудить.
Мы ж домовилися с командиром, что ён мяне на заданне возьме». «А, ён заходзіў у землянку. Я наважилася тебе побудить, а ён не дозволіў». Недзе зусім близко ля землянки, як под самым вузким акенцем, звонко заливалася берастянка. І Геннадь адчув непамиснасць ад таго, што заснуў, што цяпер ізноў, як учора і пазаўчора, будзе сорамна глядзець у вочы шніпу, калі той вернецца ў партызанскі лагер.
«Як гэта не дазволіў?»
«Проста паглядзеў, рукою махнуў, ды яшчэ і усміхнуўся: хай паспіць, маўляў, наш партызан малады. Сон у нашым лагеры
солодкі. Не злуй, сынок. Завтра, як толькі Шніп прачнецца, я цябе пабуджу.
Не трэба! Не трэба мне твая пабудка! Я Лапко папрашу, гэты не падмане.
Генадзь не спяшаўся узнімацца з молкіх, застеленых лапнікам і сухім імхом нару. Куды цяпер спяшацца? Атрад пайшоў на баявое заданне і невядома калі вернецца. Выходзіць з зямлянкі, каб пабачыць насмешлівыя вочы Лапко, пачуць яго звычайныя кепікі. Эх, лепі паляжаць, паразважаць, нешта прыдумаць, такое, каб Шніп меў патрэбу ў ім Генадзю, каб не адмахваўся, не пасміхаўся паблажліва. Іш ты, хай паспіць, маўляў, сон у нашым лагеры салодкі. Ай, а яно, калі разважаць, дык і праўда. Молкія гэтыя нары сасновых жардзін, якія крыху абчасаныя сякераю і небагата лапніку і моху на іх пасцелена. І ўвечары не адразу заснеш, круціся з боку на бок, а тады быццам у прорву ляціш, і аніякіх сноў табе не сасніцца.
Узнімайся, сынок, узнімайся, узнімайся, сняданак гатовы.
Усе паснедалі, значыцца.
Не, сынок, я яшчэ не снедала. Мы разам з табою і паснедаем. Каша смачная атрымалася, заскваранная добра, з цыбулькаю.
Генадзь споўз з нараў, выбег з зямлянкі і без радасці, паглядзеў на дзве суседнія зямлянкі, на невысокі навес пад старой ялінай, дзе была зроблена кухня.
Эй, усё нейкае мізэрнае, абрыдлае нават.
Злётаў да ручая, памыўся сцюдзёнай вадой і не адчуў аніякай палёгкі. Знаёмае расчараванне, што вярэдзіла сэрца гэтыя два дні ляснога жыцця, было сёння чамусьці асабліва вострае і ўладарнае. І он еў кашу, седзячы за сталом, які, як і нары, быў зроблены з сасновых плашак, без усялякай асалоды, не адчуваючы смаку. Назад, калі ён, закінуўшы на плечы карабін, тэпаў следам за Шніпам, будучыня бачылася яму ў дзівосным святле, поўнае таямнічасці. Партызанскі атрад здаваўся яму магутнай грознай сілаю. А што раніцою, пасля доўгай дарогі па лясных нетрах ён убачыў, эй, мізэрныя тры зямлянкі! Гэты нізкі навес пад старой ялінаю, складзеною з закопчанага камення нізкую печку без коміна. А сам атрад, каротенькі ланцужок, як выстраіўся раніцою ўздоўж зямлянак,
Привёў Геннадзя ў замяшанне, збіў з панталыку. І гэтыя 25 чалавек і ёсць уся партызанская сіла. Ён тады гэта і запытаўся ў Шніпа, запытаўся, мабыць, даволі іранічна, бо той зыркнуў на яго з-пад ілба, адказаў павучальна са змрочнымі ноткамі ў голасе, незадаволеным. Перамагаюць не колькасцю на вайне. І памаўчаўшы дадаў, быццам падкрэсліваючы, што спрачацца не хоча і не будзе, вайсковы вопыт і кемлівасць у гэтым ключ.
Жменькая людзей, вялікага не дамагчыся.
Пярэчанне вырвалася ў Геннадзя тады міжвольна, і ён не хацеў спрачацца, чуў, што аніякай патрэбы ў тым няма, і быў дужа здзіўлены, калі ўбачыў на твары Шніпавым не раздражненне, а добрую спачувальную смешку. «Те, а ты, Генка, стратэг, і мысліш разумна», і даверліва паляпаў яго па плячы. «З нашай жменькі грамада, ведаеш, якая вырасце? О, армія лясная будзе, усё падзвінне загрміць і загудзе». Згадваючы цяпер тую размову са Шніпам, Геннадзь старанна вышкрэбваў кашу з дзюралевай міскі і намагаўся знайсці ў Шніпавых словах новы і значны сэнс. Адкуль складзецца і калі тое будзе, што ўсё падзвінне загрыміць і загудзе. Ён адставіў пустую міску, аблізаў лыжку, ціха паклаў яе на стол і зноў аддаўся плыні сваіх думак. Развага гэтак захапіла яго, што ён спахапіўся толькі тады, калі маці кранула яго за руку, папрасіла лагодна: «Кісельку папі, з ягадак зварыла, смачны, Шніп дужа ўпадабаў. Дзве паўнюткія конаўкі апаражніў». Невядома, як знікла са стала пустая міса, не было каля яе і лыжкі, і на тым месцы, дзе толькі што ляжала яна, цяпер стаяла конаўка. Кісялю ў ёй было па самыя беражкі. Геннадзь выпіў кісель, паставіў конаўку на стол, спытаў, абціраючы губы: «Дык гэта мы з табою ўдвох і засталіся?» «Чаму ўдвох? Вячэрскі спіць, і Азарчык спіць, толькі на досвідку з разведкі вярнуліся. А, і Лапко ёсць».
«Спіць таксама?»
Ён папытаў гэта, радуючыся, што не толькі ён адзін спіць так позна. «Не спіць. Ён на пасту стаіць».
«А, то я да яго пайду, не сядзець жа ў зямлянцы».
І раптам, згадаўшы, што ўчора маці прымушала яго нацягаць сушняку да печы, спытаў: «Можа, табе што дапамагчы?»
«А нічога не трэба памагаць. Ты ўчора сушняку нацягаў гэтулькі, што на 2 дні хопіць. Ідзі, сынок, ідзі, і Лапко весялей будзе».
«А я ненадоўга, толькі карабін прыхаплю».
Геннадзь увайшоў у зямлянку, узяў з нараў свой карабін і са здзіўленнем адчуў, што Настрой яго палепшыўся. Рукі дакрануліся да халоднай дзіравіны прыклада, абмацалі каляны, як бы крыху вільготны рэмень, на якім былі начэплены два падсумкі, напакаваныя абоймамі, і ў яго адразу радасна затухала сэрца. Зашпіліў спражку рэменя, адчуў, як цяжкія падсумкі падціснулі жывот, і нешта змянілася адразу не толькі ў ім, але і наўкола. Ужо не гэткай змрочна выглядала зямлянка, кароткія нары выдавалі сцены зямлянкі, зыра свяціўся асветлены сонцам мох на кароткіх нарах, і гэткім жа новым і радасным быў лес, калі Генаць выбег з зямлянкі, і дужа прыветным здаўся твар маці, ён не чуў яе голасе раздражнёнасці і сам сказаў ёй ласкава, быццам прасіў прабачыць нядаўнія хмурныя абвінавачванні. «Я ненадоўга», — паўтарыў ён тое, што казаў, калі ішоў у зямлянку па карабін. «А чаго табе спяшацца? Лапком між іншым, калі на пост выпраўляўся, пытаўся пра цябе. Нешта, як я зразумела, сказаць табе меўся важнае». Словы матчыны канчаткова скасавалі непамыснасць, што падціскала сэрца з тае хвіліны, як толькі адплюшчыў сёння вочы, і як бы выпарылася расчараванне лясным жыццём. Яму нават зрабілася смешна з таго, што ён зазлаваў на маці, заспаў ён крыху сёння, дык што з таго, і наіўна было б думаць, што яго адразу шніп возьме на баявое заданне. Наперадзе дзён шмат, галоўнае трэба бачыць. А яно галоўнае заключаецца ў тым, што паслугу ён атраду аказаў вялікую. І шніп гэта прызнае і ставіцца з павагаю, і вячэрскі ставіцца добра, і лапко. І калі баявое заданне здарыцца, эх, дык усе пабачаць, чаго ён гінаць варты. У старым сасновым бары, праз які бегла да закінутай лясной пуцявіны ледзь прыкметная сцяжына, Генаць запаволіў хаду, вырашыўшы захапіць лапку знянацку. Можна нават напалохаць крыху, падкрасціся непрыкметна, ды закамандаваць «Хэнды-хох! Ха-ха! Смешна можа атрымацца!» Генаць збочыў, пайшоў па верасах, тулячыся да камлёў дрэў, і асцярожна падкраўся да паваленай у навальніцу старой зламанай яліны. Яліна ўдушылася ў чарнічнік і як бы адгароджвала сосны ад густога маладога бярэзніку, сярод якога тырчэлі ў чарнелыя сасновыя пні. Выдранае з зямлі карэнне яліны, быццам парасон, навісла над шырокім пнём, і на гэтым пні звычайна сядзеў вартавы. Ён добра бачыў сцяжыну, лес наўкола, а яго прыкметіць было не дужа і проста. Цяпер жа на пні нікога не было. Генаць спыніўся, уражаны, потым захваляваўся, скінуў з пляча карабін, пачаў падкрадацца да чорнага выворотня, азіраючыся па баках. Нічога падазронага нідзе не заўважыў. Па-ранейшаму таямніча і загадкава шамаціць вецер у вершалінах соснаў, за шырокімі магутнымі камлямі мякка лапоча бярозавая лістота, далёка за спінай у бок партызанскага лагера залівіста спявае берасцянка. Ёй далёкай раптам гучна дазвалася яшчэ адна, як не над самай галавой, і Генаць здрыгануўся, крутнуўся ў той бок, выставіўшы перад сабою карабін. Берасцянка сядзела на тоўстым, каротка абламаным сухім сасновым суку, рудаватым ад старых нацёкаў жывіцы. Генаць добра бачыў кароткую чорную дзюбку, яркае падбрушы, белыя краёчкі крилав. Берестянка нахиліла голову, бицем розглядала чоловіка, який стояв ля сосни нерухомо. Потім змовкла, перескочила на самий крайок сухого сука, звесила кончик хвостика, бицем чорним пальцем покивала і знов заливисто заспівала. Гінець зробив кілька кроків, тримаючи карабін на поготові. Зазірнув за рогатий виворотень і ледь засміявся. «Спіть, Лапко, спіть! Солодко спіть! Похропває!» Освітлене сонцем листота молоденьких березок, під якими Лапко уладкувався, ворушиться. Тені тремтять на лапковім твари, і здається, що чоловік не просто спить, але й лагодно і радосно усміхається. Ай, ось гета дик вартови. Винтовку на галінку почапів, ха-ха, безклопотний. Хто хочеш, підходь, бери винтовку і йди собі. Думка тихенько зняти винтовку з бярузової галінки народилася зовсім нечакана. Вось уже буде цікаво поглядеть на Лапко, коли той прочнеться. Винтовку треба знять з галини, покласти у густий чарнічник, а самому сісти і чекать. Гінець уявив собі розгублений, спалоханий Лапков твар і гетак захопився відовищем, якою повстало перед його очима, що... Стратив осторожність і пільність і став правою ногою на сохлую соснову галину, і вона зламалася з сухим коротким треском. Не дуже і гучний був гетий треск, нейкий заповолений, як отдалений, але Лапко бицем подкинутий могутний спружиною, страсянув головой, торгануся, і винтовка бицем яє хтось кинув йому, опинулася у його руках.
Шановні слухачі, прогучалі сторонки оповісті Олеся Савіцкого «Карабін», виконавця-артистка Маргарита Захарія.